Garbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, pradedame laidą Aktualijos prie mikrofono Ramunė Baliūnaitė. Šiandien šioje laidoje kalbėsime itin aktualiomis temomis apie šiuo metu pasaulyje esančius pagrindinius konfliktus Ukrainoje, Gazos ruože ir Irake. Man labai malonu pristatyti mūsų laidos pašnekovus, politologą daktarą Vincentą Vobolevičių.
Sveiki gyvi.
Bei Vytauto didžiojo universiteto dėstytoją daktarą Tomą Kavaliauską. Na, iš tiesų, temos yra labai aktualios ir mūsų žiniasklaida pateikia labai įvairiausių nuomonių ir minčių apie tuose šalyse vykstančius konfliktus. Taigi, pirmiausia, ir norėčiau jūsų paklausti, gal galėtumėte išsamiau pristatyti pagrindines šių konfliktų priežastis ir kokia yra dabartinė padėtis Ukrainoje, gal pradėkime.
Taip, gerai, tai pradėkime tada nuo Ukrainos ir vėliau aptarę Ukrainos situaciją, pasigilinę į perspektyvas galimus sprendimus, taip pat pilietinės visuomenės vaidmenį, tame konflikte galėsime aptarti likusius. Taigi Ukrainos situacijos pristatinėti nereikia, Lietuvoje visi puikiai žino, kas tenais vyksta Rusijos palaikoma ir inspiruojama teroristinė akcija, bandant ne tiek atplėšti rytų Ukrainą, esu tikras, kad Putino tikslas nėra jį atplėšti, kiek laikyti rytų Ukrainos pagalbą, pagriebus visą Ukrainą nestabilumo ir suirutės gniauštuose, tikintis, kad nuo to suirutės pavargs tiek Ukrainos politikai ir gyventojai, tiek ir tarptautinė bendruomenė, ir galiausiai sutiks nusileisti, duoti Putinui tai, ko jis nori, tai yra pažada, įtvirtinta galbūt tam tikrais konstituciniais aktais Ukrainoje, pažada, kad Ukraina nesintegruos į Europos Sąjungą ir jokių būdų į NATO. Taigi tas bandymas vyksta jau kurį laiką, bet galim pasakyti pastaruoju metu, kad Putinui iš tikrųjų sekasi gana prastai. Prastai ta prasme, kad, kaip aš daug kartų buvau sakęs, jisai negali suleisti įsivelti į atvirą tikrą karinį konfliktą su Ukraina, kad ir kaip būtų baisu tai, ką jisai dabar tenais daro, turim omenyje ir jo remiamų separatistų rankomis numušta Malaizijos avialinijų lėktuva skrydis numeris 17, kur žuvo šimtai žmonių. Turim omenyje ir žinias apie masinius kapus žmonių, kurie nepritarė separatistinėms idėjoms. Nepaisant tų baisumų, jeigu būtų tikras karas, tų baisumų būtų dešimteriopai daugiau ir tų baisumų kaina pačiai Rusijai būtų nepakeliama, pačiam Putino režimui tai būtų galas. Taigi jisai invazijos, tikros invazijos daryti negali, o toksai užslaptintas kišimasis į Ukrainos reikalus, kaip matome, neduoda jo norimų rezultatų. Ukrainiečių kariuomenė sugeba miestelis po miestelio atiminėti teritoriją iš separatistų ir panašu, kad jau ta kilpa po truputėlį veržiasi. Aš vis dėlto nebūčiau visiškai optimistiškas tą prasme, kad Putinas ko gero bandys iš paskutiniųjų išlaikyti bent jau dalį tos teritorijos savo taip vadinamų sukilėlių rankose, kadangi tos teritorijos netekimas būtų pirmiausia labai skaudus pralaimėjimas, kadangi vis dėlto, aš manau, Rusijoje, ne tik tai Lietuvoje žmonės supranta, kieno rankomis ten yra kovojama, kad būtent Putinas ir jų režimas tenais stipriai reiškiasi. Tai būtų akivaizdus pralaimėjimas ir smūgis jo populiarumui, bet taip pat tai būtų prarasta proga Ukrainos viduje drumsti vandenis. Kitas reiškinys, kuris man atrodo visiškai nuoseklus, matomas šitame konflikte, tai yra Putino pastangos perkelti konfliktą į tarptautinę ekonominę plotmę. Kaip žinia, vakarų šalis pradėjo ekonominės sankcijas Putino režimo nariams, tiems, kurie yra aktyviai prisidėję prie Ukrainos konflikto eskalavimo, tačiau Putinas atsakė neadekvačiai, vakar beje ponas daktaras Nerijus Mačiulis teisingai pastebėjo, Putinas atsakė neadekvačiai, atakuodamas ne tam tikrus vakarų politikus, kaip kad vakarai atakavo Rusijos politikus ir sudarė jiems sankcijas, bet atakuodamas ištisas vakarų ekonomijas, būtent žemės ūkio sektorius, drausdamas įvežti žemės ūkio prekes iš visos Europos Sąjungos ir taip pat Jungtinių Amerikos valstijų. Tai galima vertinti kaip Rusijos ekonominį mazochizmą, nes nuo to kentės rusų vartotojai. Iš tiesų tokioms valstybėms kaip Lietuva poveikis bus sąlyginai nedidelis, ta prasme, kad pas mus tik tai apie 5% žemės ūkio produktų yra eksportuojama į Rusiją ir turint omenyje, kad jau nekartą mums su Rusija buvo problemų nuo 98 metų ekonominės krizės iki įvairių uždraudimų ir blokadų, Lietuvos ekonomika vis dėlto reorientuosis į kitas rinkas ir mes pernelyg nuo žemės ūkio produktų blokados nenukentėsime. Bet aš manau, ką Putinas galvoja, tai būtų labai pavojingas galvojimas ir aš tai kas. Tai gali būti tik tai pirmas žingsnis ekonominiame konflikte su vakarais, ir tas konfliktas gali būti eskaluojamas toliau. Vakarai gali taip pat atsakyti griežtesnėm ekonominėm sankcijom, jau šį kartą ne vien tik tai Putino režimo žmonėm, bet ir visai Rusijai, tačiau to konflikto pasekoje prasidėtų tikrai rimta pasaulinė ekonominė krizė. Ir man atrodo, kad, žinote, Rusijoje gyvenimas yra skirtingas negu Belgijoje. Tenai žmonės yra įpratę gyventi daug kukliau, mažesniais ištekliais, daugiau pasitikėti valdžios propagandą Ir dėl to šitame žaidime, iš tikrųjų, šitame blefe, galima sakyti, Putinas turi truputėlį stipresnės kortas. Nes jeigu, atleiskite, tikrai neturiu nieko prieš rusų tautybės žmonės ir tikrai didinga Rusijos kultūra, bet yra, man atrodo, antro pasaulinio karo metais atsiradęs posakis, kas vokiečiui nuodas, tas rusų maistas. Na, tai rusai galės iš esmės kentėti krizės sąlygas daug geriau negu europiečiai, kurie yra įpratę prie kito gyvenimo, ar amerikiečiai. Ir man atrodo, kad pradėdamas šitas neadekvačias pasaulio prekybos organizacijos nepalaimintas sankcijas, Putinas blefuoja, norėdamas gazdinti vakarus, kad gerai, jeigu juos kolojam, tai tada aš padarysiu ekonominę krizę, kurio išgyventi rusams bus iš esmės lengviau ir mano režimui politiškai išgyventi bus lengviau negu vakariečiams, kurie yra įpratę prie daug geresnio gyvenimo. Ir tai nereiškia, kad Putinas iš tikrųjų taip darys, bet tai galėtų būti blefas. Ukrainoje nepavykus pasiekti savo tikslų karinę jėgą, nepradėjus pilno karo, nes tai būtų pernelyg pavojinga ir pralaimint šitą separatistinę kampaniją, bandyti blefuoti, gazdinant vakarus didelę ekonominę krizę, neadekvačiai reaguojant į sankcijas Putino žmonėm. Tai aš matyčiau taip dabar šitą situaciją ir galbūt truputėlį giliau apie tai pakalbėtų mano kolega.
Prašom.
Na, aš norėčiau pakalbėti iš civilizacinės perspektyvos. Dalykas tas, kad Rusija išleidusi keletą įstatymų, pavyzdžiui, prieš homoseksualius asmenis, kad negali būti propaganda mažamečiams, arba kiti įstatymai, kurie suteikia ypatingą statusą Rusijos ortodoksų bažnyčiai, buvo orientuotasi į slavų ortodoksų civilizacijos pamatų išlaikymą kaip suteikiant savo atskirą nepriklausomą tapatybę nuo vakarų Europos, sekuliarėjančios, sparčiai sekuliarėjančios Europos, su savo kitokiu mentalitetu, kitokia samprata žmogaus teisių. Ir iki Maidano, net ne iki rytų Ukrainos šito jau nebe konflikto, jau karo, sakyčiau, iki Maidano dar visa tai atrodė kaip ir analizuotina, suprantama, hermeneutiškai, filosofiškai įsigilintina, kas norėta daryti. Tačiau dabar, kai nebėra pagarbos žmogaus gyvybei, kai Kremlius rytų Ukrainoje nebegerbė nei atskiro individo, nei miestelėnų gyvybių, jau nekalbant apie kareivių gyvybės, ta intencija, ta ambicija sukurti ne tik įvaizdį, bet galbūt kažką tai realaus, tokio civilizacinio, kitokios civilizacijos, jau subliuško ir nebeįtikinama, tiesiog atrodo, kad tai yra ciniška, barbariška civilizacija, jeigu tai išvis civilizacija, nes pradedant nuo oligarchų, rusų, turistų, Monake, kurie savo estetikos sampratą stebina visus, baigiant absoliučiai cinišku požiūriu į olandų aukas nukritus lėktuvui, nedukritus, o jį numušus, reiškia kaip su palaikais elgiamasi, nieko panašaus į jokią krikščionybę, jokias krikščioniškas vertybės. Ir dabar, man atrodo, kad mes susidurėm su apnuoginta tiesa. Tai, kas iki Maidano, iki Janukovičiaus nuvertimo, dar atrodė, kad Rusija turi argumentų save pozicionuoti kaip atsvarą sekuliarėjančiai vakarų Europai su žmogaus teisėmis, kurios krikščioniškai kultūrai kartais yra svetimos. Bet dabar Rusija, ir man čia apmaudu iš tikrųjų, aš iš tikrųjų norėjau, kad Rusija suteiktų alternatyvę civilizaciją sekuliarėjančiai vakarų Europai. Ne todėl, kad aš būčiau labai didelis kritikas sekuliarėjančios vakarų Europos, bet todėl, kad pačiai vakarų Europai būtų į naudą matyti alternatyvę stiprią civilizaciją su krikščioniškom ortodoksiškom vertybėm. Ir man atrodo, tuomet būtų tikrai civilizacinis kažkoks tai balansas. Dabar, man atrodo, tas balansas visiškai supliuško ir moralinė visa persvara vėl vakarų ir Amerikos pusėje. O Rusija bando, kaip Vincentas teisingai čia labai pastebėjo, bando iš paskutiniųjų kažkom tai blefuoti, kažkokį tai pokerį žaisti, kur Janukovičius turbūt žaidė ir pralaimėjo, dabar bandys Kremliaus grupę pažaisti. Tai iki tokio lygio nusileista.
Visiškai teisingai, ir čia pavartu ko gero visiems mūsų klausytojams, kurie yra, tarkime, dalis klausytojų socialiai konservatyvių pažiūrų, turėtų omenyje, kad Rusija su tomis pažiūrimis mojavo kaip vėliava, bet nebuvo iš tikrųjų jų priėmusi. Ir kaip labai teisingai paminėjo Tomas, tie nužudyti žmonės, nesiskaitimas su mirusiųjų atminimu, tiesiog neleidžia rimtai priimti visų teiginių apie tradicinių vertybių gynimą. Nebent apibrėšime tradicinės vertybės kaip Čingischano ordų tradicinės vertybės, bet tai, kaip žinia, katalikams yra visiškai nepriimtina prieiga. Taigi netgi turint tas problemas, kurias socialiai konservatyvų žmonės išvelgia Europos politikoje, reikia pripažinti, kad Putinas ir jo apologetai, tokie kaip Viktoras Orbanas, daugelį žmonių sukėlęs pasigėrėjimą iš pradžių išdrįsęs kritikuoti vakarų Europos sistemą, vis dėlto pasirodo yra nepriimtini blefuotojai ir žaidėjai.
Na ir dabar kalbant apie visą tą Ukrainos situaciją, kokia turėtų būti jūsų nuomonė politinė, ta prasme tarptautinės visuomenės pozicija ir galbūt pačių piliečių pozicija esant tokiems konfliktams ir įtampoms tarp Rusijos ir Ukrainos?
Na, kalbant apie turėtų būti, tai čia aš kaip mokslinio kalbėjimo atstovas nesimsiu sakyti, kaip turėtų būti. Aš sakysiu, kas vyksta ir aš manau, kas vyksta, tai yra didžiulė pamoka vakarų šalims, kad negalima gyventi tokiame atsipalaidavime ir tokiame susidomėjime vien tik tai ateinančiais rinkimais ir kaip juos laimėti šių dienų pasaulyje. Nes grėsmės yra ne vien Rusija, jeigu pažiūrėsime, kur vyksta šiuo metu kariniai konfliktai, kur vyksta ekonominės problemos, pamatysime, kad mes visi sėdėme ant vienos didelės parako statinės. Ir dėl to turtingos šalis, įtakingos šalis, tokios kaip Vakarų Europa ir Amerika, visada turi turėti planus, kurie yra žiūrintis į priekį toliau negu 4 metai, po kurių įvyks rinkimai ir galvojantis apie daugiau negu vietinių rinkėjų didžiausias įmanomas patogumas. Tai nėra kažkoks kilnus idealizmas, tai yra pragmatiškas matymas, kad gyvenant tokiam bendram glaužiai susijusiam konfliktų kupinam pasaulyje, kaip mūsiškis, reikia turėti planą, iš kur paimsi atsarginį energijos šaltinį, kaip pagrindinis susidarys, reikia turėti planą, su kokiomis jėgomis pasitiksi agresija, kai netikėtai atsiras tavo pasienyje. Reikia turėti planą, ką darysi su imigrantais, kurie staiga gali pradėti plūsti šalia prasidėjus ekonominiai krizei. Reikia visiems tiem dalykam bandyti užbėgti už akių. Bet Europoje mes matom ilgą laikę tradiciją, beje, mano manimu, labai žalinga pačiai Europos Sąjungai, domėtis vien tik tai savo politiniu išlikimu. Kiekvienos valstybės politiniai lyderiai galvoja apie tai, kaip išlikti valdžioje, visa kita yra antraeiliai klausimai. Ir dėl to dabar buvo toks šaltas dušas. Jungtinės Amerikos valstijos įvedinėja sankcijas, Europai prireikė daug ilgiau apsispręsti, bet tos aukos numušto Malazijos avialinių lėktuvų, kur skrido taip pat ir daug europiečių, manau, duoda rezultatą, kad Europa po truputį pradeda atsitokėti, įvedinėti griežtesnes sankcijas. Tikiuosi, bus labai rimtai kalbama apie energetinės alternatyvas, bandoma rasti prieigą prie naftų ir dujos nepriklausoma nuo Rusijos. Ir tai, aš manau, yra teisingas atsakymas. Bet vėlgi, jisai nėra atsakymas, kuri išminčiai priėmė uždurame kambaryje, pakalbėję pusvalandį. Tai yra atsakymas, kurio mokomasi dabar, kurio ieškoma. Tai yra Europos, naujos Europos būties tarptautinėje arenoje paieškos šiuo metu vykstančius, dėka šito konflikto. Ir dėl to aš nesakau, kaip turėtų būti mes pamatysim, bet aš sakau, kad vyksta geri procesai, vyksta šaltas dušas Europai, kad reikia atsibusti ir nustoti būti tokiais savanaudžiais. Galvojantis tik apie savo politinį išlikimą.
Gerbiamas Tomai, kokios būtų jūsų įžvalgos?
Tai tą, kad vakarų Europa pradėjo matyti šiandien, Baltijos šalis, buvusios rytų pokomunistinės šalis, Višegrado šalis, Lenkija, Vengrija, Čekija, mes jau seniai apie tai kalbėjom, bet buvo traktuojama kaip kažkokios tai, na, redukuotos iki Landsbergio lygio baimės, rusofobijos, kurios naujai kartai turėtų būti svetimos, nes reiktų pamiršti savo homosovietikus traumą ir žengti toliau, nes Rusija yra pragmatiška, nori su NATO bendradarbiauti, nepamirškime, kad dar prieš 2-3 metus Rusija siūlėsi mūsų oro erdvę saugoti, bendradarbiavant su NATO ir Lenkija net palaikė tuo metu, bet dėka prezidentės Grybauskaitės pozicijos Čikagoje per NATO viršūnių susirinkimą pasakė, kad tai yra neįmanoma. Tai po šito šalto dušo, kai vakarų Europa pradeda suprasti, bijau, kad dar iki galo nesupranta, nes prancūzai vis dar nori prekiauti kariniais laivais Mistral, bet mes jau seniai tą buvome supratę ir būtų labai gerai, jeigu mes padėtume, kaip buvusios rytų Europos šalis, pažinusios 2 okupacijas, o gal net ir 3, vieną fašistinės Vokietijos ir 2 komunistinės Tarybų sąjungos, kad mes padėtume dabar susivokti Briuseliui, kad ne tik ekonominėmis sankcijomis reiktų pulti Rusiją, bet pulti ir per simbolinį jos mąstymą. Nes simbolinis mąstymas stovi ant antrojo pasaulinio karo pergalės, ta rusiškoji dien pabėdai, kurios pasiekmes mes žinom ne tik okupacija, bet ir ateizmas, skleidimas, bažnyčių naikinimas ir tuo pačiu ir religinės laisvės absoliutų suvaržymas per KGB struktūras. Tai jeigu galėtų kažkaip dabar būtų pats metas Briuselyje kažkokiais tai lobistiniais keliais užsiimti ir padėti kurti kažkokią tai strategiją, kaip demontuoti, aktyviau demontuoti gegužės 9-osios tą visą kūriamą aurą aplink. Kas nėra lengva, kas yra gan sudėtinga, nes komunizmas ne visose vidurio Europos šalyse turi vienodą prasmę. Slovenija atgavo nepriklausomybę būtent per, net neatgavo, bet pirmą kartą sukūrė nepriklausomybę būtent komunistinėmis sąlygomis. Tai nevienodi traktavimai. Čekija, tarkim, irgi turėjo nepriklausomybę tarp 1945 ir 1948. Jiems gegužės 9 yra absoliučiai pergalė prieš fašistinę Vokietiją ir nepriklausomybę. O Baltijos šalyse mes neturėjome nei 3, nei 1 metų kažkokios tai atkarpėlės, kuomet mes galėtume pasakyti, taip, mus išvadavo. Nes pas mus išvadavimus buvo iš karto lygo okupacija. Tai kuomet yra nevienodos šalių patirtis, gegužės 9-ąją yra lengva dekonstruoti vieningai. Tačiau galbūt yra įmanomi keliai pasiek kažkokį tai konsensusą dėl komunizmo blogio. Pavyzdžiui, Timothy Snyderis, kuris viešėjo prieš porą metų VDU, pristatinėdama savo knygą Krūvinos žemės, jis labai įdomiai parodė savo pagrindinę tezę knygos, kad mes turime suprasti, kas atsitiko Europoje antro pasaulinio karo metu, kai mažoje rytų ir Baltijos šalių teritorijoje persiklojo du supergalingi totalitariniai Hitlerio ir Stalino režimai. Kas tada atsitiko? Kaip vienas režimas ir kitas keisdamas, kaip vykdė genocidą prieš ir savus, ir svetimus žmonės? Tai tuo pagrindu mes galėtume dabar išnaudoti šitą progą ir neleisti Rusijos propagandos mašinai kalbėti, kad Ukrainos kareiviai, tai yra tie fašistai, Banderos žmonės. Briuselis galėtų sukti taip pat labai įspūdingą propagandos mašiną, sakyti, kad Rusija su savo komunizmo mentalitetu taip pat vykdo siaubingą žmonių dabar valymą ir susikiršinimą, supriešinimą. Kas yra įdomu, kad Rusijos propagandos mašina veikia daug sėkmingiau už vakarų ir amerikiečių propagandą, todėl kad rusai yra ciniškesni ir daug sėkmingiau išnaudojantį savo sukauptą simbolinį kapitalą, kurį reiktų, man atrodo, po truputį, o gal ir staigiai, kaip įmanoma, kol dar yra galimybės išmontuoti ir apversti aukštyn kojom ir panaudoti priešo ginklą prieš jo paties propagandą. Man atrodo, tada būtų tikras lygiavertis informacinis karas. Dabar vakarų Europa labai nusileidžia informacinėme kare.
Aš iš esmės visiškai pritariu tai vizijai, kad reikėtų kalti per simbolius. Tačiau yra tam tikrų problemų. Vakarų Europos, Amerikos demokratinė prigimtis turi tam tikrų savidestrukcinių požymių. Kaip mano kolegos Lietuvos radio televizijos komisijoje pastebi, šio informacinio karo fone mums tenka kautis ne tik su rusais, kurie transliuoja sausio 13 su saukas žeminančias programas arba dezinformaciją apie įvykius Ukrainoje, bet taip pat ir su Europos institucijomis, kurios nesupranta šitos mūsų specifinės padėties ir reikalauja informacijos laisvės vardan leisti tas transliacijas. Kaip žinia, satelitinių transliacijų programa Viasat, kuri matoma Lietuvoje, nenutraukė Pirmojo Baltijskio ir kitų kanalų transliacijų, kuomet buvo reikalaujama Lietuvos institucijų to padaryti. Žinoma, jie tai darė ciniškai, jie tai darė dėl pelno ir jie tai darė dėl to, kad dalis akcijų priklauso rusams. Tačiau motivavo, labai įtikinamo Europos institucijų akivaizdoje, motivavo tuo, kad yra žodžio laisvė ir mes būdami demokratai negalime nusiristi iki to diktatoriaus Putino lygio ir varžyti žodžio laisvę. Taigi susiduriam su tokia struktūrinė problema, kur trumpuoju laikotarpiu diktatorius turi privalumą, nes neturi paisyti tokių principinių apribojimų ir dėl to gali meluoti nevaržomus. O demokratui kartais reikėtų atsitokėti, kaip aš visada sakau, nustoti iš demokratijos daryti savaime šventą karvę arba dievybę ir suprasti, kad yra skirtingų įrankių instrumentuotis, kovojant su kitu demokratu, diskutuojant apie idėjas, kur be jokios abejonės idėjų laisvė yra visiškai sveikintina, ir susiduriant su akla, ne akla, bet labai apskaičiuota, bet vis dėlto ciniška šalta diktatoriaus propaganda. Ir šitoje vietoje, aš manau, tikrai mes turėtume bandyti išaiškinti tą skirtumą, kad kalbėdami vis dėlto su Putinu mes nekalbam su argumentus dėstančiu žmogumi, mes kalbam su žmogumi bandančiu apipūdinti smegenis. Ir apipūdinti smegenis kartais sekasi, štai pasiekė žinios apie vakariečių, ispanų, jeigu neklystų, revoliucinių dainų grupės kelionę į Novorosiją. Kaip žinome, Novorosija tai yra naujai Rusijos, nesakysiu užgrobtos, bet bandomas destabilizuoti žemės Ukrainoje su koncertais palaikančiais separatistus. Ir be jokios abejonės, tie dainininkai, tie vakarų marksistai yra tapę Rusijos propagandos aukomis. Taigi iš vidaus tas veikimas vyksta. Ir čia aš manau, rytų europiečiai su savo patirtimi turėtų tai tam prieš pastatyti savo poziciją. Bet vėlgi yra labai sunku, mes Lietuvoje dar ne visada susitvarkom. Dėl įstatymų spragų negalim pilnai uždrausti kanalų, tik tai laikinai blokuojam kai kurias laidas. Ir tas dalykas sunkiai padaromas Lietuvoje, dar sunkiau padaromas Briuselyje. Taip pat darbas tikrai didelis.
Malonus klausytojai, primenu jums, kad girdite laidą Aktualijos, na ir šioje laidoje mes kalbame itin, sakyčiau, aktualiomis temomis apie šiuo metu esančias pagrindines konfliktinės situacijas Ukrainoje. Tęsime toj pat kalbėdami apie Gazos ruožą ir Iraką. Noriu tik tai priminti jums, kad šioje laidoje su mumis dalyvauja ISM ekonomikos ir politikos programos vadovas, politologas daktaras Vincentas Vobolevičius ir Vytauto didžiojo universiteto dėstytojas daktaras Tomas Kavaliauskas. Na ir norėtųsi dabar toliau klausti jūsų tikrai apie Gazos ruožą, kokia yra dabartinė Gazos ruožo padėtis, gerbiamas Vincentai, gal.
Mano manimu, nors Gazos ruožo įvykiai neturi tokio potencialo destabilizuoti pasaulį kaip įvykiai Ukrainoje, bet grinai žiūrint iš žmogiškojo kentėjimo pusės ir taip pat iš problemos neišsprendžiamumo, problema tęsiasi jau daugybę dešimtmečių, pusės, tai yra labiau depresiją varantis reiškinys, aš netgi pasakyčiau. Situacija yra tokia, aš manau, daugelis klausytojų žino, bet ko gero verta pakartoti, kad 67 metais eilė arabų valstybių užpuolė Izraelį su tikslu sunaikinti Izraelio egzistavimą, tačiau turėdamas puikiai ištreniruotą kariuomenę, aprūpintą geriausius amerikiečių ginklais, Izraelis smogė atgal ir per 6 dienų karą, per 6 trumpas dienas sugebėjo ne tik tai atremti priešo agresiją, bet taip pat ir užimti reikšmingas teritorijas. Iš Egipto buvo paimtas taip vadinamas Gazos ruožas. Žemės gabalėlis pietinėme šių dienų Izraelyje, arba dabar jau galima sakyti Palestinos valstybės dalis, kuriamos Palestinos valstybės dalis iš Jordano buvo paimtas vakarų krantas, didesnė žemės teritorija taip pat iš Sirijos Golano aukštumos. Ir tos teritorijos ilgą laiką Izraelio buvo laikomas kaip buferinės zonos nuo galimo antpolio, buvo dedamas pastangos apgyvendyti žydų naujakuriais ir visą laiką su palestiniečiais kildavo konfliktai dėl tų teritorijų. Spaudimas taip pat iš tarptautinės bendruomenės buvo leisti tose teritorijose įsikurti palestiniečių valstybei, tokiu būdu patenkinant arabų reikalavimą atstatyti teisingumą, kuomet palestiniečių gyvenimuose žemėse buvo įkurta žydų valstybė ir jie, dalis bent jau jų buvo pašalinti iš savo gyvenimų teritorijų ir po truputėlį buvo judama link taip vadinamos dviejų valstybių, sprendimo. Sprendimo, kur Izraelis atiduotų palestiniečiams teritorijos užimtas per 6 dienų karą, tų teritorijų pagrindų būtų sukurta palestiniečių valstybė ir ta valstybė pasižadėtų, atsisakytų savo arabui savo norų sunaikinti Izraelio valstybę, pasižadėtų taikiai kartu gyventi su Izraeliu. Toks sprendimas iš tiesų yra labai reikalingas pačiam Izraeliui. Kodėl? Todėl, kad demografinė situacija yra labai labai skirtinga žydų gyvenamosiose teritorijose ir arabų gyvenamosiose teritorijose. Žydų gimstamumas yra šiek tiek aukštesnis negu vakarų Europos, bet vis tiek žemas. Arabų, Gazos ruožo, tarkim, gimstamumas yra toksai didelis, kad kasmet populiacija auga 2,4%. Tai yra labai didžiuliai augimo tempai ir jeigu žydai išlaikys visą teritoriją, jiems išliks du keliai. Arba jie turės atsisakyti demokratijos, nes absoliuti mažuma žydų valdys didelę daugumą arabų. Arba jie turės atsisakyti Izraelio, nes suteikdami demokratinės teisės absoliučiai daugumai arabų gyventojų, jie negalės išlaikyti Izraelio valstybės. Taigi pasirinkimas yra labai aiškus, arba atsisakyti demokratijos, arba atsisakyti Izraelio. Ir dėl to ta dviejų valstybių tas sprendimas yra labai Izraeliui pačiam reikalingas. Sprendimo link buvo stipriai pasistumėta pasibaigus šaltajam karui, žlugus Sovietų sąjungai, mat, kaip žinia, Sovietų sąjunga rėmė Palestinos išlaisvinimo organizaciją, kurios lyderis Arafatas buvo dažnas svečias Maskvoje, kovojant prieš Izraelį, Izraelį rėmė amerikiečiai, taigi tas konfliktas buvo dar viena šalto karo išraiška. Pasibaigus šaltajam karui, Arafatas šiek tiek pakeitė toną, tapo labiau linkęs derėtis. Ir dėl to buvo pasiekti susitarimai dėl Izraelio atsitraukimo iš tam tikrų okupuotų teritorijų, dėl palaipsnio Palestinos valstybės įkūrimo. To susitarimo dėka beje Arafatas ir Izraelio prezidentas Šimonas Peresas gavo Nobelio premiją. Tačiau istorija taip gražiai nesibaigė. 2007 metais įvyko rinkimai į palestiniečių savivaldą, tai yra tokia proto valstybė, dar nepilnai palestiniečių valstybė, bet jau Izraelio atlaisvintas teritorijas valdančią, sakykime, savivaldą. Ir tuos rinkimus laimėjo teroristinė organizacija Hamas, kuris savo įstatuose vis dar turi raginimą sunaikinti Izraelį. Taigi yra nusaikesni arabai, tie patys arabai, kuriems kadais atstovavo Yasiras Arafatas, sutikęs derėtis ir vėliau jo teisių perėmėjas Mahmudas Abbasas. Nusaikesni arabai pralaimėjo, laimėjo tie daugiau teroristiniai, Kodėl pralaimėjo nusikesnėjai? Dėl to, kad kaip būdinga visiems pasaulietiniams reformuotojams artimuosiuose rytuose pernelyg buvo susirūpinę savo asmeniniais turtais, korupcija ir kitais dalykais. Hamasas, būdami baisūs teroristai, norėdami naikinti žydus, vis dėlto užsiminėdavo labdara, užsiminėdavo tvarkos ir teisingumo palaikymu. Dėl to paprastiems žmonėms buvo artimesnė. Net tiesa, kad arabai išsirinko Hamasą dėl to, kad labai norėjo sunaikinti Izraelį, tiesa yra ta, kad Arafato ir vėliau Abaso vadovaujama Fatah partija buvo paprasčiausiai korumpuota ir nesuteikė paprasčiausios gyvenimo kokybės žmonėms, o Hamasas atrodė kaip gera alternatyva. Taigi žmonės išrinko Hamas, gera alternatyva valdant šalį, bet bloga alternatyva nesinorint sunaikinti Izraelį. Ir Izraelis, naudodamasis dar tuo faktu, kad kontroliavo Gazos kitų teritorijų sienus, uždarė Gazą. Tai yra, neleido jie papulti užsienio prekiams dėl to, kad buvo bijoma, kad bus įvežti ginklai, su kuriais bus kariaujama prieš Izraelį. Tai sudarė krizę, socialinę krizę teritorijoje. Noriu atkreipti dėmesį, kad Gazos dydis yra labai mažas, tai yra viso labo apie 350 kvadratinių kilometrų. Palyginimui Lietuva yra 65 tūkstančiai kvadratinių kilometrų, ten tik tai 350 kvadratinių kilometrų ir gyveno joje 1,8 milijono žmonių, tai 2/3 Lietuvos gyvenantis mažoj teritorijoje. Tai ten tikrai situacija yra sunki ir Hamas reikalavo Izraelio panaikinti blokadą, tačiau savo būdingais būdais taip pat ir reikalavo ne tik žodžiais, bet ir darbais, periodiniam atakom, bombardavimais. Ir šiuo atveju paskutinis įvykis perpildęs kantrybės taurę buvo trijų izraeliečių paauglių vaikų nužudimas Gazos ruože, juos ten pagrobus. Nors Hamas atsakomybės neprisėmė, tačiau buvo viešai kaltinama tuo nusižengimu. Ir kaip viena iš reakcijų buvo Izraelio kampanijos prieš Hamas pradžia. Kampanija, bendrai kalbant, yra be jokios abejonės teisėta. Hamas yra teroristai, su kuriais reikia kovoti. Bet iš kitos pusės kampanija yra perteklinė. Ta prasme, kad iš Izraelio pusės 67 žmonės dabar yra žuvę, palestiniečių pusės žuvė tūkstančiai, tame tarpe ir nekaltų vaikų. Sakoma, kad Hamas slepiasi už tų vaikų nugarų, bet Izraelis, turėdamas didelę karinę galią, šiaip jau galėtų ir nesinaudoti vien tik tai apšaudimais, bandyti daryti žemės ataką, kuri leistų išvengti tik daug civilių aukų, bet savaime suprantama, žemės ataka kainuotų daug daugiau Izraelio kareivių aukų ir nebūtų tai politiškai patraukli, dėl to izraeliečiai taiko paprasčiausią kovojimo būdą, kurį be abejo Hamas, būdamas ciniškas ir pernelyg nesirūpintamas savo piliečių gerovės, pasirūpintamas savo išlikimu valdžioje, išnaudoja. Žūdami palestiniečiai dar labiau radikalizuoja žmonės gyvenančius Gazos ruože prieš Izraelį. Ir tokiu būdu Hamas užsitikrina savo būsimų kovotojų, mirtininkų, teroristų kiekį. Izraeliui tokia ciniška ir kruvina nauda taip pat išeina, kadangi šiuo metu viešojo opinija Izraelyje labai stipriai palaiko šitos antpuolius, taigi dabartinė Izraelio valdžia, ko gero, politiškai pasipelnys iš šitos akcijos. Ir matom iš tikrųjų pačią bjauriausią politikos grimasą, kad vardant politinės naudos iš vienos ir iš kitos pusės yra ne tik tai žudomi tūkstančiai žmonių, bet ir dar labiau pagilinama ta neapykanta, kuri daro šitą konfliktą praktiškai neišsprendžiamą.
Tai tas ir labai matosi, kad čia yra taip giliai įklimta, kad išspręsti pasidarė nebeįmanoma, tai primena santoką, kuri priverstinė, du žmonės gyvena absoliučiai neapkesdami vienas kito, bet čia dar blogiau, nes čia yra fizinis smurtas ir jeigu lyginti su santoka, tai būtų žudomi santokiniai vaikai. Tai vien iš begalinės neapykantos ir nuolatinių asmeninių sąskaitų suvedžiojimo. Bet mane kas stebina tai, kad Izraelis yra holokausto tauta. Reiškia, tokia valstybė, kurios piliečiai su savo tautinė tapatybė tapatinasi su holokausto aukomis, mano keista, kad užsiema dantis už dantį, akis už akį. Aš manau, kad vėlgi galėtų užimti kažkokią tai moralinė prasme laimėtojo pozicija ir būti išskirtinai savyginos šalis ant pacifizmo ribos, aš sakyčiau, po holokausto patirties žydų tauta, kuri be abejo yra visame pasaulyje, bet Izraelio valstybė rodo, kad tokia tauta turi teisę egzistuoti ir valstybiniu pagrindu. Aš manau, kad iš moralinės perspektyvos žiūrint, tokia tauta turėtų būti pacifistinė, neturėtų kelt ginklo, bet tokiomis sudėtingomis geopolitėmis, to regiono aplinkybėmis, sakyčiau, na, ką jau padarysi, galbūt savyginai bent jau, nes yra, kas norėtų juos iš viso nušluoti nuo žemės paviršiaus. Ir dabar, kai matyti, kad Izraelis kartais ir, kodėl kartais dažnai, ten paliaubas pirmas nutraukė, staiga bombarduoja, ir anksčiau matėme, kad irgi tas pats buvo daroma, kaip žiauriai Beirutą subombardavo, tai be abejo, kad neturi jokio daugiau moralinio išskirtinumo ir dėja Europoje tas kylantis antisemitizmas, jis turi realų pagrindą. Jis nėra dabar tas iracionalusis antisemitizmas, kuris ten anksčiau būdavo prietarų pagrindu, kad ten žydai užnuodijo šulinius ir taip toliau. Dabar yra žiniasklaida, globali žiniasklaida, visi mato, kas vyksta. Ir čia yra vėlgi dvigubas skausmas, kad vardan savo išlikimo kovojama tokiomis žiauriomis priemonėmis, akis už akį ir netgi pasinaudojant galimybėmis viršėjama savo įgaliojimais, vien todėl, kad už nugaros stovi didysis brolis Amerika. Ir čia irgi turėtų būti sprendžiami šitie klausimai vieną kartą kažkaip ryštingiau tarptautiniai bendruomeniai, uždedant rimtą lėtiną ant šito regiono ir pasakant, kaip dviem santokiniams, jūs turit baigt peštis.
Taip, bet matai, Tomai, čia įdomiai pastebėjai apie Amerikos vaidmenį. Iš tiesų šitas konfliktas gali būti šiek tiek skirtingas nuo prieš tai buvusių, paprasčiausiai dėl savo trukmės ir žmogiškųjų aukų skaičiaus. Jisai pradeda keisti netgi Amerikoje esančią viešąją opiniją. Daugelis žmonių Amerikoje, ypač dešiniųjų, krikščioniškų pažiūrų žmonių, dėl įvairių priežasčių palaiko Izraelį stipriai, bet jau formuojasi nemaža dalis viešosios opinijos, kad Izraelis viršijo savo įgaliojimus, kaip tu pasakėjai. Ir tai Izraeliui yra labai pavojinga. Šaliai, kuri priklauso labai nuo prekybos su tarptautinė bendruomenė, šaliai, kuri priklauso nuo tarptautinės bendruomenės paramos, toksai požiūrio pasikeitimas gali būti labai žalingas, nesusilpnintų visą tą paramą. Iš tikrųjų, va čia būtų tas neracionalus antisemitizmas sakyti, kad viską valdo žydai ir jie viską gali nupirkti. Ne, žydai yra protinga tauta, turinti gilią kultūrą ir turinti pilietinės bendruomenės visame pasaulyje, bet tos bendruomenės nesugebėtų nieko pasiekti be vietinių visuomenių paramos, ypač Jungtinėse valstijose, sakykime, kiek daug žydams padeda tie patys krikščionys, konservatyvieji, sakykime, ten baptistai ir visi kiti, kiek daug žydams padeda taip pat ir bendras sekuliarus konsensusas, kad žydai yra holokausto tauta ir dėl to reikia su jais elgtis pagarbiai ir tauta patirinti žiaurų arabų spaudimą, dėl to jie reikia padėti. Tie konsensusai labai padeda žydų reikalui Amerikoje. Jeigu jie tą konsensusą sugriauna, jeigu atsiranda alternatyvus naratyvas apie juos, neigiamas naratyvas, jiems yra žymiai sunkiau. Dėl to turėtų Izraelio politikai vėlgi galvoti ilgalaikiai perspektyvoje. Galbūt dėl to jie dabar jau ir siūlo tas dar vienas paliaubas, kadangi supranta, kad vis dėlto kaštai, kuris jie gauna viešosios opinijos prasme, yra labai skaudus. Kita vertus vėl, nu, aš ir juos užjaučiu, kadangi vis dėlto, kaip kalbėsim dar apie Iraką ir apie ten vykstančias skerdynės, kai kurių islamistų gretuose iš tiesų yra fanatikų ir yra žmonių tikrai norinčių sunaikinti Izraelį. Ir gyventi visiškai taikiai, kai pas tave suvižudį susprogdina autobusą su vaikais, yra labai sunku. Sunku ne tik tai moraliai, emociškai, bet pat ir politiškai, nes natūraliai neuždrausi demokratijos sąlygom formuotis ekstremistiniam partijom, kurios pradės reikalauti tos akies už akį. Galų gale tą patį holokaustą galima įvairiai interpretuoti, galima interpretuoti kilniai, krikščioniškai arba liberaliai, aiškinant apie tai, kad stengiamės to nepakartoti, o galima interpretuoti labai ciniškai, sakant, jau kartą mus beveik papjovė, užtikrinkim, kad dabar vėl taip nebus ir pjaukim pirmieji. Yra įvairių interpretacijų ir dėl to labai sunku Izraelio sąlygomis dar turint demokratiją. Vėlgi, vat, gerai paminėjai, uždėti letiną. Vat kaip demokratiškai be letinos padaryti, kai iš principo kiekvienas šmikis gali organizuotis į partiją ir bandyti keisti užsienio politiką. Nu, yra labai sunkus klausimas iš tikrųjų ir manau, kadangi vis dėlto Vairios radio klausytojai šitą įrankį tikrai naudoja kasdieniam gyvenime, manau, kad tikrai mūsų visų maldos už tą teritoriją, kaip beje, už Ukrainą ir už brolius krikščionius ir kitus žmonės, Irake yra labai labai savalaikis.
Tai ir tęskim tada pokalbį apie Irako dabartinę situaciją, nes turbūt Lietuvoje gal šiek tiek yra mažiau apie tai žinoma, kokia yra tenai padėtis šiuo metu.
Taip, aš džiaugiuosi iš tikrųjų matydamas savo draugų tarpe Facebook internetinėje paskyroje pasirodžiusius arabų kalba, arabų alfabeto N raidės simbolius, reiškinčius nazarietį, nazarieną, kaip arabų kalbose yra vadinami krikščionis. Tas ženklas atsirado neseniai Facebook paskyrose ir jisai atkeliavo iš Irako. Irake šiuo metu vyksta gana žiaurus procesai. Islamo valstybės Irake ir Levante teroristų grupės kovotojai labai sėkmingai atplėšinėja Irako ir Šiaurės Sirijos teritorijas ir bandų sukurti taip vadinamą islamišką kalifatą, naudodamiesi amerikiečių interventų paliktos vyriausybės nekompetencija, nacionalizmu ir korupcija. Jie vėlgi tais pačiais principais kaip ir Hamas patraukė savo pusę kai kurias vietos bendruomenės ir jų pagalba pasinaudodami atplėšė labai didelės teritorijas tiek nuo Sirijos, atkreipkim dėmesį, kad Sirijoje Ir mūsų pažįstami rusai yra prikišę savo letiną, kurią prasme, ta prasme, kad tenais įvyko pilietinis karas prieš labai despotišką Bašaro al-Asado režimą. Ir tas pilietinis karas, ko gero, buvo galimas laimėti. Galėjo tą karą laimėti sukilėliai, kurie buvo provakarietiški, prodemokratiški, panašiai kaip arabų pavasario sukilėliai Tunise, Libijoje ir Egipte. Tačiau padėti tiems sukilėliam jungtinių tautų bent jau platformoje neleido Rusija vetavus šitą pagalbos planą. Taigi sukilėliai nelaimėjo, užsitęsė ilga kova Sirijoje tarp sukilėlių, tarp vyriausybės, kuri buvo kaltinama naudojusi cheminius ginklus sukilėliams naikinti. Ir į tą karą, į tą suirutę karo įsiterpė taip pat ir islamistai, kurie buvo gerokai skirtingi sukilėliai nuo tų, kuriuos rėmė vakarai. Tai nebuvo sukilėliai pasisakantis už demokratiją ir už žmogaus teisės, kaip mes jau suprantam, tai buvo sukilėliai pasisakantis už islamiškojo kalifato atkūrimą. Na ir buvo gana sėkmingi kovotojai, iš dalies dėl to, kad vėlgi, kaip minėjau, save prieš pastatė korumpuotai vietos valdžiai, premjero Irake Nuri al-Maliki valdžiai, kuri buvo paremta pagrindė šiitų religinę daugumą šalyje, ignoravo sunitų teisės ir buvo bendrai korumpuota, taigi naujieji islamistai, patys būdami sunitais, pasiūlė geresnį alternatyvą, žinoma, ne geresnį alternatyvą žmogaus teisų prasme, nes buvo atliekamos ar bandoma atlikti ir genitaliniai sužeidimai mergaitėms, buvo taip pat, kaip žinia, terrorizuojami krikščionis ir kitos religinės grupės, bet vis dėlto patiems musulmonams buvo sudarytos sąlygos bent jau nekesti tokios didelės korupcijos, kokio buvo ankstesnės valdžios, nekesti religinių persikiojimų sunitams iš šitų rankų. Ir dėl to jų šitos grupuotės valdžia plito, iš pradžių Sirijoje, po to Irake. Išplitusi jinai, kaip ir visų naujai veikiančių grupuočių valdžia, pasireiškia tam tikrų nestabilumų. Geras pavyzdys, beje, būtų organizacija Al-Qaida Irake. Al-Qaida Irake buvo šiek tiek senesnė teroristų organizacija prieš atsirandant ISIS, šitai, kuri dabar kareliauja. Ir ta organizacija taip pat buvo kurį laiką labai sėkminga. Jinai buvo atplėšusi dalis Irako nuo dar amerikiečių okupacijos metais nuo Irako valdžios kontroliuojamų teritorijų. Ir atrodo, kad jinai tikrai sukels daug problemų. Bet kas vėliau atsitiko? Jinai buvo tiek religiškai rigidiška, kad jinai pradėjo kapoti pirštus netgi musulmonams. Ne tik tai jau ten krikščionėms ar sekuliaristams, bet rūkai už rūkimą pirštus nukerta. Jeigu, aišku, esi kitos pakraipos musulmonas, taip pat tave baudžia. Ir netgi Al-Qaidos vėliausiai vadai, kurie prasėdė Pakistane, siuntė žinutes į Iraką, Al-Qaidos Irake atstovams, sakydami, klausykite, ne, bent jau brolių musulmonų neterorizuokite. Bet jie buvo tokie uolus neofitai, tokie uolus fanatikai, kad neatsisakė šito kurso. Ir vietinės bendruomenės sukilo prieš Al-Qaidą Irake, ne Amerikos kariai, nu, žinoma, Amerikos kariai padėjo. Bet pagrindinė kova vyko vietinių bendruomenių lygyje. Vietiniai kaimeliai, vietinės bendruomenės, vietinės gentys ir jų vadai sukilo prieš Al-Qaidą Irake ir išvarė ją iš Irako. Atėjo į valdžią, kaip iš ne Irako valdžia, korumpuota, nekompetentinga ir panašiai. Ir panašius scenarius dabar ateina ISIS, islamo valstybė Irake ir Levante. Ir panašu, kad elgiasi vėlgi panašiai, elgiasi labai netolerantiškai. Tačiau pagrindė netolerantiškai jau šį kartą ne islamistų atžvilgių, o krikščionių atžvilgių. Reikalaujama, kad krikščionis arba atsiverstų į islamą, arba emigruotų, arba mokėtų mokestį, kuris yra tam tikras gryno aukso kiekis, kurį turi sumokėti žmonės. Akivaizdžiai, ne visi gali tą auksą sumokėti. Ir alternatyva yra būti nužudyta. Taigi labai daug krikščionių emigruoja, iš istoriškai tūkstančius metų veikusių krikščionių bendruomenių nelieka nieko, bet Ninevėje, kurį iš Biblijos beje esam girdėję, iš Jonos kelionių, jeigu neklystų. Pirmą kartą po 1600 metų nėra krikščionių bendruomenės, nelaikomos mišios, nes paprasčiausiai buvo visi išvaryti iš miesto. Kitoms religinėms grupuotėms, tam tikroms islamo atmainoms, kurios laikomas eretiškomis, yra dar blogiau. Žmonės yra tiesiog žudomi už priklausimą tom grupuotėm. Tai be abejo labai jaudintamasis apie brolių krikščionių likimą, taip pat negaliu neužjausti brolių musulmonų likimą, kurie netitinka dabartinių okupantų perspektyvos. Bet viltis lieka ta, kad šitas fenomenas ilgai nesitęs, lygiai taip pat kaip su Al-Qaida Irake, kadangi bus vietinių gyventojų jau perpildyta kantrybės taurė dėl ekscesų, dėl žmonių teisių pažeidinėjimo ir bus bandoma sukilti prieš šią grupuotę ateityje. Tokia viltis yra.
Taip, ir dabar prisimenant 2003-osius, kai amerikiečiai skleidė propagandą, kad būtina ateiti į Iraką, nuversti Sadamo Huseino režimą, nes ten yra masinio naikinimo ginklas, kyla klausimas, kas su tuo nuveikta, pasiekta. Reikėjo tiesiog galbūt palikti tą diktatorių ir viskas būtų buvo stabiliau ir Iranas būtų turėjęs tada tą balansą tegul blogis prieš blogį kariauja. Bet 2003 metais, kai Baltijos šalis ir toks vadinamas Vilniaus dešimtukas palaikė Ameriką, Baltijos šalis, Višegrado šalis, norinčios patekti į NATO, mums buvo strategiškai svarbu palaikyti Amerikos ir Britanijos ketinimą nuversti Sadamo Huseino režimą. Ir tuomet vakarų Europai ir pačioje Amerikoje buvo labai daug demonstracijų, kad Bušas teroristas numeris vienas. O vidurio Europai, rytų vidurio Europai, dėl tikslumo sakysiu, pas mus konkrečiai Lietuvai nebuvo jokių demonstracijų, nes pas mus nėra jokių antiamerikietiškų tradicijų. Ir sakyčiau, kad ačiū Dievui, nes jeigu mes tada būtume pasidavę tai pilietiško samoningumo sampratai, kaip nereikia iš tikrųjų kištis į Iraką dėl įvairių priežasčių, matome, kas vyksta ten, jokios demokratijos amerikiečiai nuėjo ten nesukūrė, tik sugriovė, kas buvo, bet nesukūrė jokio pozityvo, bent jau ilgalaikio. Tai matom, kad mes dėl savo tikslų įstoti NATO pasielgėm labai makiavėliškai, protingai, ignoruodami tikrąją tiesą. Nes šiandien nebūdami mes NATO, matydami, kas atsitiko su Krymu, kas vyksta Luhansko regione, mums tikriausiai tektų šiandien susidurti taip pat su žaliais žmogeliukais. Tai matom, kad vėlgi iš mūsų perspektyvos, iš mūsų interesų pusės, mes 2003 metais pasielgėm geopolitinę prasme teisingai paremdami Ameriką, tik tais būtų daug džiugiau, kad kai Amerika nuėjo tada naikinti blogį vardan gėrio, ta gėrį būtų sukūrusi. Deja, mes matome, kad kur Amerika nueina su galingomis karinėmis invazijomis kaip Afganistanas, Vietnamas, Irakas, dėja, nieko iš to gero neišeina. Bet tarptautinėme lygyje Lietuvai šito, man atrodo, nereikėtų kalbėti, nes tai kenkia mūsų partnerystėj, mūsų interesams su Amerika, kuri yra NATO pamatas. Mes pamatėm, kas yra NATO, kad tai yra Vašingtonas ir geriausia atveju Londonas, tikrai ne Vokietija, ne Prancūzija, kai akivaizdoje stovim prieš Rusijos pavojų. Tai šitoj vietoj sakyčiau, kad intelektualiai mąstant su kritišku žvilgsniu mes visuomet turim atkreipdėmėsi į Amerikos neveiksnumus, neįgalumus, kuriant demokratiją po sėkmingų autoritarinių režimų nuvertimų. Bet tarptautinėme lygyje, aukščiausiame diplomatinėme lygyje, man atrodo, tai nuo valstybės pozicijos būtų klaidinga tai eskaluoti. Bet kas yra įdomu, kad Rusijos žiniasklaida dar Maidano metu labai aštriai pabrėžė šitą faktą, kad amerikiečiai labai geri specialistai demontuoti totalitarinius režimus, vat ir Janukovičių sugeba apmokyti, kaip nuversti Amerikos ambasadoje Kijeve, bet po to Ukraina neturės demokratijos, nes nesugebės amerikiečiai perprasti regioninės specifikos, kaip tą demokratiją sukurti po tokio korumpuoto autoritarinio Janukovičiaus režimo griuvimo. Bet kodėl nesugebės? O gal todėl, kad Rusija visuomet trukdys tam demokratijos valstybės state building procesui?
Nu, taip malonu girdėti kolegą iš Vytauto didžiojo universiteto kalbantį tokiais racionalaus pasirinkimo paradigmos terminais, kurie man taip artimi širdžiai, apskaičiuoti geriausią naudą ir pasirinkti teisingą sprendimą. Čia tiesiog ISM-o paradigmo plinta Lietuvoje, negaliu džiaugtis labiau. Iš tiesų, taip, Irake ten yra atidaryta nauja Pandoros skrinė ir tiek amerikiečiai, tik mes dar daug apie tai girdėsime. Pasaulis yra labai nestabilus, nežinia, kur mes su vienu važiuosime, bet kol kas, kol važiuojame, stebėkime žinias, kalbėkime maldas ir gražiai leiskime mūsų ramę, taikingą lietuvišką vasarą.
Taigi ir noriu padėkoti mūsų laidos pašnekovams ISM ekonomikos ir politikos programos vadovui, politologui dr. Vincentui Vobolevičiui ir Vytauto didžiojo universiteto dėstytojui, daktarui Tomui Kavaliauskui. Linkime jums tikrai gražios likusios vasaros, iki kitų susitikimų. Sudie.